După 4 săptămâni de post, în duminica a patra, Sfântul Ioan Scărarul, și avem în față acest text al Sfintei Evangheliei care tocmai s-a citit de la Sfântul Evanghelist Marcu, descrind scena cu copilul bolnav, cu copilul îndrăcit, scenă întâmplată imediat după schimbarea la fața Domnului, pe munte. La coborârea de pe munte, atunci s-a întâmplat această scenă. Cam 3 lucruri aș vrea să spun. Mai întâi, aș vrea să punctez faptul că este prima anunțare a patimilor sale. Destul de devreme. Gândiți-vă că și așa după alcătuirea Evangheliei de la Sfântul Marcu, suntem în capitolul 9 și ele de toate sunt 16 la Sfântul Marcu. Deci destul de devreme din activitatea Domnului a venit momentul, deci după schimbarea la față, când Mântuitorul a vorbit clar, prima dată, fără ocolișuri și fără parabole, despre faptul că în Ierusalim va fi omorât, iar a treia zi va învia. 3 au fost aceste anunțuri și ele, începând din acest moment, va fi al doilea și al treilea și se vor citi și ele în Sfintele Evanghelii din zilele următoare, până la Florin. Nu comentez, ci doar să ținem seama de faptul că Mântuitorul și-a anunțat și moartea și învierea lui a treia zi și totuși cei care au ascultat aceste vestiri, când s-au întâmplat lucrurile acestea, au fost șocați, au fost surprinși, unii care nu s-au așteptat la așa ceva. Pe urmă, iubiți credincioși, haideți să ne întoarcem la un cuvânt al Domnului care nu-i deloc la îndemână. Deci Mântuitorul, când tatăl băiatului a venit la el și i-a cerut ajutorul, spune Sfântul Marcu că el răspunzând lor, deci acest plural mă pune pe mine în criză cumva, răspunzând lor, cum lor, când numai tatăl a vorbit, învățătorul i-am adus la tine pe fiul meu care are duh mut. Oriunde la pucă îl zdrobește, face spume la gură, scrâșnește din dinți și înțepenește. Și-am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, dar n-au putut. Și Mântuitorul răspunde la răspunzând lor. Răspunde la plural. Adică am putea zice tatălui și băiatului, tatălui, băiatului și ucenicilor care n-au reușit, că și ei sunt eroi în această scenă. Și Sfânta Evanghelie are partea a doua în care Mântuitorul dă o lecție și ucenicilor și le dă răspuns de ce n-au putut să alunge dracul. Sau Mântuitorul, la scena aceasta care e ca un fel de provocare colectivă, la care participă tatăl copilului, băiatul bolnav, ucenicii și mulțime, lume, care era de față. Deci provocarea aceasta a Domnului în public, pe față, a fost ca un fel de întrebare. Și Mântuitorul reacționează ca și când ar da un răspuns, nu? Dar cuvintele lui nu le sunt la îndemână, pentru că el spune: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Aduceți-l la mine. Deci, gândiți-vă, iubiți credincioși, că în săptămâna patimilor, când Mântuitorul îi se fac lucruri îngrozitoare, el nu se adresează oamenilor nici pe departe cu un asemenea ton. Nici pe departe. Deci e o încurcătură aici. Mântuitorul a formulat ceva, cum să spun, critic, ceva incomod la adresa oamenilor. Deci i-a taxat de drept necredincioși, o neam necredincios și la în altă descriere și îndărădnic spune. Până când voi fi cu, până când vă voi răbda? Deci mărturisește o incomoditate extremă legată de relația cu oamenii. Deci acolo pe cruce Mântuitorul a zis: Părinte, iartă-le că nu știu ce fac. Iar aici Mântuitorul le reproșează pe față. Îi taxează negativ. Eu nu știu dacă mă iau undeva o situație unde Mântuitorul să se adreseze oamenilor în felul acesta, deprecindu-i cumva. O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Deci, lucrul ăsta, că punem față în față scena patimilor, unde Mântuitorul e totuși atât de răbdător și atât de blând și iertător, Și situația aceasta în care pare că Mântuitorul nu iartă, le pune în față această oglindă critică a necredinței și își exprimă parcă a ajuns la capătul puterilor, la capătul răbdării, adică cât mai am să mai stau aici cu voi, cât trebuie să vă mai rab. Deci trebuie să ne gândim de ce citește Mântuitorul necredință la oamenii ăștia. O necredință în așa hal încât să poată să se exprime în felul acesta. El care iubește pe oameni și iartă și când l-au răstignit. Cum să fie necredință? Păi tatăl băiatului n-a venit acolo ca la unul care e mai mare și mai tare. A zis, uite, ucenicii n-au putut face nimic. Zice, l-am adus la tine pe fiul meu. Iar în partea, în continuare, zice, depoșeva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Da? A doua cerere, a doua adresare. E o necredință aici. Cum să o citești? Că omul ăsta apelează la Mântuitorul Hristos, apelează ca la cineva care ar putea să facă, nu? Nu venim și noi la biserică ca niște oameni care încercăm, nu? Nu venim noi cu necazurile noastre la Domnul și zicem, Doamne ajută. Nu zicem noi, Doamne ajută. De ce e necredință treaba aceasta a tatălui? Lucrul ăsta la tatăl copilului. Că e necredință. Sau o fi necredința ucenicilor sau necredința asistenței. Un prim răspuns vine de acolo și l-am mai spus odată că tata formulează mai mult ca un reproș prima dată. Adică, uite, ucenicii tăi care sunt în numele tău nu au putut face nimic. Am venit la tine care e șeful lor și măcar tu să poți face ceva. E ca un fel de reproș, ca și când eu-s popa și dacă eu nu fac lucrurile care dumneavoastră înțelegeți că ar trebui să le fac, v-am trădat, v-am mințit, nu? Sau ești doctor și nu poți vindeca. Adică, păi, atunci de ce te numești doctor dacă nu vindeci? De ce te mai numești? Atunci, gata, dă-te deoparte, lasă pe altul. Cam așa cumva vine tata, nu? Adică tu ești șeful ăștia, voi vă ocupați de aceste lucruri, n-au putut duce nici măcar tu să faci. Pe urmă, în faza a doua, zice, depoși ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. E mai interiorizată cererea, nu mai simți reproșul. Simți din potrivă, dar totuși e acest depoți ceva. Acest depoți ceva, noi îl știm, ca formulă lingvistică, este formula diavolului. Deci credința exprimată de diavol mai mult totuși ca un fel de punere la încercare. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, fă cu tare. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te sau zi la pietrele astea să-ți facă. Știi? Acest de sau dacă pus înainte ca o condiționare, acest lucru arată, știu, scăldat în două luntri. Depoși ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Deci oricum e o treaptă superioară, nu mai e un reproș. Și totuși, pe urmă omul zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Aici e o altă treaptă. Deci sunt trei trepte la tatăl, dar se vede că nu e suficientă nici treapta aceea. Pentru tata atât a fost. Aia a fost limita la care s-a putut duce. Urcând. Că Mântuitorul a vindecat pe copil, nu atât. Altădată am spus că pentru această formă de credință. Acum mi se pare altceva. Zice, văzând că dă năvală poporul. Deci intră și poporul în ecuație. Mântuitorul intervine și grăbește rezolvarea pentru că prea lua amploare treaba aceasta. Deci la credința, necredința tatălui, mărturisită și recunoscută, vine și incomoditatea aceasta a asistenței de care Mântuitorul vrea să scape, prea lua amploare, am spus, și atunci Mântuitorul grăbește rezolvarea. Ne putem gândi la lucrul acesta, la personajul colectiv care intervine și completează credința tatălui. Am vorbit altădată despre treaba aceasta, cum unii pe alții ne susținem dacă suntem într-o comunitate. Dar n-am ajuns la miezul problemei. Totuși, cum ar fi trebuit să fie credința? Cum ar fi trebuit să fie? Deci eu cred că ar fi trebuit să fie ca o mărturisire a Domnului în realitatea ființei lui. Domnule, înainte de a veni cu problema ta, prezența Mântuitorului Hristos în carne și oase, prezența lui Dumnezeu în carne și oase omenești, în fața ta, era un eveniment și este un eveniment atât de mare, încât problema vindecării fiului tău este o bagatelă. Vă rog să nu vă zmintiți. Deci credința este o problemă de ierarhie extraordinară. Credința nu e o problemă de a te duce la un doctor pentru că s-a zvonit că e cel mai tare din parcare. Acel doctor și te duci la el să rezolvi. Contra cost sau prin generozitate. Credința este altceva. Este mărturisirea a ceva obiectiv, exterior ție, și de care tu nu te legi condiționat. Deci, eu devin credincios pentru că în disperare de cauză trebuie să mă găsge ceva. Aia încă nu-i credință. Aia este o situație specială a biografiei tale, a sufletului tău, n-ai soluție. Și în disperare de cauză, din dorința de a supraviețui, te aghezi de orice. Te aghezi de orice, nu? Paliative. Te aghezi de orice, numai să creezi un picule senzația că ești atârnat de ceva și în felul ăsta simți că nu te prăbușești în prăpastie. Deci cu Mântuitorul Hristos nu merge treaba aceasta. Mântuitorul așteaptă recunoașterea acestui ceva excepțional, care este prezența lui în lume. Deci dacă acest excepțional nu l-ai sesizat, faptul de a-ți vedea rezolvată problema e o bagatelă. Faptul de a crede după ce ți-ai rezolvat problema nu e calea justă. Faptul de a crede condiționat, faptul de a crede pentru că te-a pleznit peste ochi minunea, nu e calea justă. Calea justă este să poți întâi recunoaște persoana pe care o ai în față, autenticul și în același timp excepționalul ei. Să poți sesiza, să poți percepe acest extraordinar, acest deosebit. Gândiți-vă că scena se întâmplă după schimbarea la față. Sigur că Mântuitorul nu s-a arătat decât la 3 din ucenicii săi, dar ne dăm seama că plinătatea lui dumnezeiască, acest doldora, acest belșug de har, această extraordinară revărsare a lui Dumnezeu în ființa omenească, dom'le, nu mai avea răbdare. Adică să stea omul zgâit cu ochii asupra lui și să nu se sesizeze nimic din taina care se întâmpla acolo. Deci o mare problemă și e o școală pentru fiecare dintre noi. Școala aceasta credinței. Cred că ați înțeles în ce direcție e înțeles, merge ideea, nu? Deci nu e credință atunci când biografia ta te face fraged, sensibil, neajutorat și atunci ai o nevoie de un punct fix și îl cauți oriunde. În yoga, în mama supărării, în oriunde îl cauți ca să te rezolvi, nu? Problema este să poți sesiza acest nemaipomenit al întrupării lui Dumnezeu în lume, care este unicitatea absolută de care depune mărturie numai religia creștină. Nicăieri nu există această informație. Nicăieri nu există această cerință de a recunoaște că divinitatea, că dumnezeirea, că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a devenit accesibil oamenilor. Deci lucrul acesta, iubiți credincioși, spre lucrul acesta ar trebui să ne îndreptăm și noi. Religia nu este o școală de rezolvare de probleme. Religia creștină ar trebui să o descoperim ca și credință creștină, ca și credință, și ar trebui să evoluăm sau să încercăm să mergem în direcția aceasta de a deveni conștienți de evenimentul întrupării lui Dumnezeu în lume, de evenimentul morții și învierii lui. Dacă lucrul acesta nu îl sesizăm ca și cadru general, ca și temei, ca și bază, degeaba avem sentimentul că venim la cineva puternic aici la biserică ca să ne rezolvăm lucrurile care nu le-am rezolvat pe la alte instanțe sociale. Nu-i destul. Mântuitorul se adresează, vedeți, o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda. Deci câtă vreme voi mai aștepta să mă vedeți și să mă recunoașteți? Și acum alungesc un pic. Vă-leți, predica a fost lungă, dar nu mai spun după slujbă decât organizări de săptămână. Și ca să înțelegem puțin de ce așteaptă Mântuitorul lucrul ăsta de la noi și de ce lucrul acesta e foarte important, ar trebui să fiți de acord cu mine că nu pot face demonstrația, că nu e timp, că omul, fiecare dintre noi, avem ca temei al ființei noastre nu consumul, ci dinamismul, activitatea. De ce spun lucrul acesta? Dau un mic exemplu. Noi avem impresia că dacă oferim copiilor noștri, Emanuel să zâmbea, nu? De aia ai zâmbit și tu. Pentru copiii împovărător. Nu, nu-i cert. Doar remarcăm ca să vă odihniți toți. Deci dacă oferim copiilor noștri, noi ca părinți, tot ce credem noi că le trebuie, tot, cu asupra de măsură, lucrul acesta, sigur, decurge firesc din dragostea noastră și din dorința noastră de a-i face fericiți, de a-i face nu știu ce, de a-i feri din cazul în care am trăit noi și așa mai departe. E o socoteală proastă. Proastă. Cu toate că și eu cad victimă la lucrul acesta și dumneavoastră pe rând, din slăbiciunea noastră pentru copii. Pentru că îi privăm îi lipsim de lucru care este mai firesc și mai apropiat ființei lor, lupta, strădania, munca, pentru ca ei înșiși să cucerească ceea ce le este necesar. Ei știu mai bine decât noi, în subconștientul lor, dacă nu conștient, cam în ce direcție trebuie să se angajeze pentru ca să-și atingă nevoile lor de plinătate, de rotunjire. Când noi oferim copiilor noștri totul, ei sunt doar ființe care consumă. Ei se falsifică sau ființa lor este eliminată din ei, devin ființe consumatoare. Ei nu-și descoperă vocația lor, legea lor lăuntrică. Nu vin în contact cu miezul lor de foc, care este în fiecare om. De aceea, exemplarele umane cele mai reușite și care ajung departe, sunt cei care se învață cu lupta de mici. De aceea, generațiile care sunt încercate și sunt puse în criză, într-un fel sau altul, dau un mai mare număr de ființe puternice, capabile să ducă până la adânci bătrânețe și să poată, mă rog, metaboliza toate provocările vieții și să ajungă să fie niște exemple, niște oameni superiori. Pe când invers, mergând doar pe consum, în momentul în care s-a terminat oferta, se poate întâmpla oferta, îi poate prinde lucrul acesta la 30 de ani, la 35, la 40, când e foarte greu să mai descopere mecanismul, articulațiile astea secrete ale luptei, care sunt spirituale și care fac, de fapt, esența ființei omenești. Deci gândiți-vă acum la credință, de ce v-am pus problema? Dumnezeu ne știe, domnule, cum suntem. Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu nu poate greși în relația cu noi. Deci El nu stabilește cu noi o relație cum stabilim noi cu copiii noștri. Consumați, dragii părintelui, consumați la nesfârșit, că vă fac fericiți ca pe niște consumatori și atâta tot. Pentru că știe că asta ne falsifică și ne înstrăinează de noi înșine. Deci nu ne trăim pe noi înșine. Trăim un fals. Dumnezeu nu poate stabili cu noi o asemenea relație cum stabilim noi unii cu alții, încercând să ne facem fericiți prin consum. El ne pune în situații în care să ne descoperim pe noi înșine și să ne punem în valoare resursele profunde, resursele funciare, resursele cele mai din adânc și cele mai primare, resursele spirituale, dinamice, posibilitatea de luptă, capacitatea de a te angaja într-o strădanie pentru ca prin propriile tale acumulări să ajungi undeva, mai sus, tot mai sus. Acest lucru se vede și din aceea că orice element spiritual, indiferent că dacă îl definești la nivelul culturii laice sau la nivelul excepționalelor rezultate din lumea religiei, sfințenia, sunt lucruri care nu vin de la sine, sunt lucruri care sunt undeva la capăt de drum. Un pianist, că mereu dau exemplu cu pianele, că suntem acum mari posesori de piane și concerte și lucruri de astea. Un pianist n-are cum să exerseze și să cânte deosebit la acel pian decât după câte și câte și câte strădanii în care el a jertfit tinerețe, a jertfit câte și câte n-a jertfit pentru ca să poată scoate din mâinile lui și din urechea lui lucrurile pe care le cere măestria. Deci credința trebuie să fie această concentrare, această angajare a posibilităților noastre dinamice. Credința nu poate fi definită ca rezultatul unei oferte. Mă înțelegeți? Vin cu fiul bolnav, Dumnezeu răspunde și acum, Doamne, te mărturisesc că ce tare și mare ești tu când mi-ai vindecat copilul. Asta nu-i credința adevărată. Este un fel de rezultat, cum ai spune, a fost dulce prăjitura, mamă, îți mulțumesc frumos, nemaipomenită ești ce dulce a fost prăjitura. Înțelegeți mecanismul? Deci, din cauza aceasta, Mântuitorul Hristos e răstignit în relația cu noi. Răstignit la o așteptare teribilă, pentru că El așteaptă lângă mine ca eu să-L mărturisesc. Deci El e permanent în liturghie, permanent în Sfântul Potir, dar nu are o persuasiune, nu are o năvală din asta, un tăvăluc din asta care să vină să te strivească și tu să n-ai încotro să spui cu tare, cu tare. Sfânta Împărtășanie, când o iei, lucrează numai lucruri bune. Dar nu poți lucrul acesta, știi, omul trebuie să dorească. Și omul se teme de împărtășanie ca de moarte și nu vrea să se împărtășească și atunci, bineînțeles, că ratează. Dar Mântuitorul așteaptă. Deci această așteptare a lui este starea în care el se exprimă așa: o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda? E ca un strigăt de disperare, pentru că e strigătul unei neputințe până la urmă. El trebuie să aștepte, trebuie să aibă răbdare, pentru că relația cu noi trebuie să avem primul cuvânt. Noi trebuie să avem inițiativă. Noi trebuie să-L putem recunoaște. Vezi, zice, păi pe ce bază? Nu știu, dragul tău. Încearcă. Uite, încerc să te ajut. Așa, punându-ți această problemă. Uite, te provoacă preotul și spune: întruparea Domnului, moartea și învierea Lui sunt unice. Învierea Lui este absolut unică în tot universul. N-a mai existat niciodată așa ceva. Și acest lucru trebuie știut și trebuie să te raportezi la el ca la un eveniment. Înainte de a cere ajutoare, de a veni cu copilul bolnav, de nu știu ce, trebuie să poți vedea acest lucru. Dacă nu-l vezi, n-ai făcut primul gest. N-ai făcut primul gest. Și Mântuitorul se uită la tine cu disperare și zice: o neam necredincios, până când voi fi? Deci eu cred că am legat firele. Eu așa zic că le-am legat. Plecând de la Sfânta Evanghelie de astăzi, ca să înțelegem, i-a pregătit pe ucenici. A spus simplu: peste mergem la Ierusalim, voi muri, voi învia. Trebuia ei să aibă, Domnule, să lipească de ei vorba aceasta, nu? Uite că nu s-a lipit, n-au fost în stare, aveau gânduri aiurea, gânduri străine. Deci e marea noastră problemă, dragii mei, marea provocare a religiei creștine, a credinței creștine, să putem face pași în această direcție, să putem trăi cu această perspectivă, cu acest câmp de forțe al unei realități copleșitoare pentru noi. Toate celelalte bagatele, auziți? Sunt mărunte, le facem noi mari. Dar dacă nu recunoaștem și nu putem mărturisi pe aceasta și n-am putut-o cuceri cât de cât și nu putem veni către Domnul mărturisind credința noastră că El a înviat, toate celelalte sunt niște mărunțișuri de care nu merită să te ocupi. Vă rog să mă iertați pentru această formulare radicală. Ea rezultă din tonul și din ciudățenia afirmației Domnului din Sfânta Evanghelie de astăzi.